Já bych chtěl popřát hezkou sobotu těm, které jsem ještě nestihl pozdravit, tak vás všechny zdravím. Rád jsem zase zde mezi vámi. A všechno to tak do sebe hezky zapadá. Ta sobotní škola, kterou jsme měli, tak je o tom, co Pán Bůh udělal. Bylo tam hodně, co Pán Bůh udělal pro Izraelity v minulosti. Četli jsme i žalmy, budeme si to připomínat i v sederové večeři, která nás čeká. A chtěl bych vás pozvat dneska do jednoho biblického textu, který tomu bezprostředně předchází. A je to 2. Mojžíšova, 1. kapitola. Takže jestli chcete, můžete si ji najít, 2. Mojžíšovu, 1. kapitolu, ale ještě než se do ní dostaneme, tak možná maličko zopakovat, co tomu předcházelo. Vlastně asi znáte někteří příběh Abraháma, kdy Bůh mu dává zaslíbení 2, že učiním tě velikým národem tě učiním, Abraháme, a pak tuto zemi dám tvému semeni. To bylo, když byl v zemi Kenán, tak dostal takovéhle zaslíbení. A potom ještě dostal takové v 15. kapitole 1. Mojžíšovi, dostal takové prorocké slovo. Hospodin Abrahamovi řekl, s jistotou věz, že tvé potomstvo bude cizincem v zemi, která nebude jejich, a budou tam otročit a budou tam pokořováni 400 let. Avšak národ, kterému budou otročit, budu soudit a potom vyjdou s velkým majetkem. A ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v dobrém stáří, až čtvrtá generace se sem navrátí, protože až potud nebude dovršena vina Emorejců. Myslím, že tady tyhle ty texty stojí v pozadí toho příběhu, který budeme dneska číst. Takže můžete si spolu se mnou otevřít 2. Mojžíšovu, 1. kapitolu. A kde se vlastně naplňuje tady toto slovo o tom, že národ Izraelců bude pokořován. Budu číst od 1. verše část té kapitoly. Toto jsou jména synů Izraelových, kteří přišli do Egypta s Jákobem. Každý přišel se svou rodinou. Ruben, Šimeon, Lévi, Juda, Izachar a Zabulon, Benjamín, Dan a Neftalí, Gád a Asher. Všech, kdo vzešli z Jákobových beder, bylo 70. Josef už byl v Egyptě. Potom zemřel Josef a všichni jeho bratři. I celé to pokolení. Ale Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo. Převelice se rozmnožili a byli velice zdatní. Byla jich plná země. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu, hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí. Bojoval by proti nám a odtáhl by ze země. Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujarmovali robotou. Musel stavět faraonovi města pro sklady Pitom a Ramzes. Avšak jakkoliv jej ujarmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Strpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě stěžovali surovostí. Tady můžeme prozatím na chvíli přerušit čtení a zkusme si trochu představit tu situaci. Řekli jsme si, že to je lid, který vzešel z praotce Abraháma, Izák, Jákob. Potom se dostali do Egypta, žili tam pár set let, uběhlo mnoha generací. Je tam napsáno, že ten král, který tam teď vládnul, už si vůbec nepamatoval nějaký příběh o Josefovi, už si nepamatoval, že by ti Izraelci těm Egypťanům kdysi nějak pomohli z té hladové šlamastiky. Izraelci si zase už asi nepamatovali, nebo určitě už si nepamatovali svoje praotce, svoje předáky, těch 12 synů. Už zkrátka uběhl nějaký čas. Byli v zemi Gošen, což je taková rovinatá, velice úrodná a úrodná země, kde je dost vody. Oni byli pastevci, takže tam se pastvě dařilo velice dobře, takže se rozmáhali. A Bůh jim velice, velice žehnal. A stále si předávali víru svých otců, víru v jediného Boha, víru v Hospodina. Určitě znali i ta dvě zaslíbení. Zaslíbení o tom, že Bůh jednou je rozmnoží, že z nich učiní veliký a silný národ a o tom, že jim dá zemi, ve které můžou bydlet. Určitě nejspíš vnímali to, že jsou v té zemi jenom hosty. Protože Egypt nebyl jejich domovem a oni to vnímali. Dál ale vidíme, že právě nový král, který už tu generaci neznal, je nutí stavět města, zotročuje, ukládá jim tvrdé roboty. Když jsem se díval na ty města, tak zajímavé jsou ty jejich názvy. Je to Pitom a Ramzes a Pitom znamená dům a tuma, což je v takové té starší egyptské mytologii nějaký takový bůh tvůrce, který tvoří další bohy, který stojí jakoby v pozadí, není až tak akcentovaný, ale mají stavět dům někomu, o kom Egypťané říkají, že stojí za vším. Oni ví, že Hospodin je stvořitel světa, oni ví, že Bůh stojí za tím, za celým světem. Bůh jej stvořil, jak jsme i četli v těch žalmech ostatně. Ale jsou pokořováni, a to nejenom ve fyzické oblasti, kdy jsou trýzněni surovými robotami, ale i v té duchovní oblasti jsou pokořováni, protože musí stavět domy bohům, v které nevěří. Ramzes pak znamená syn boha Ré, syn boha Rá. Rá byl ten sluneční bůh, který vždycky vyjel na tom vozítku a to bylo vlastně slunce, které pak bylo vidět. A ten titul syn boha Rá tak si jakoby přivlastňovali ti faraonové. Oni vlastně o sobě prohlašovali, že jsou vládci božského původu a jsou synové právě toho boha Ré. Takže museli stavět dům synu boha Ré. Člověku, který o sobě tvrdil, že jeho moc je z božské sféry. Když člověk tohle domyslí, tak si ještě silněji uvědomí, jak silné a jak velké bylo to ujařmení, ten útisk. Dokonce můžeme pokračovat i tím slovem Egypt, které by se dalo přeložit jako nějaké dvojútisk nebo dvojopevnění, prostě taky nějaké jakoby sevření z více stran. A Egypt se jim tímto stává, že zde začínají zažívat tohle stisnění. Vidíme zde pár postav. Je tady faraon. Faraon, který v širším pojetí bychom mohli říct, že je to egyptský národ celý. A protože ten národ s ním souhlasí. Co se ve faraonovi děje? Vidí lid, který žije v jeho zemi. Lid, který začíná růst, začíná se vzmáhat a on z něj dostane strach. Strach o vlastní moc, strach o svoje postavení. Společný strach sjednotil celý Egypt proti Izraeli. Společný strach je vedl k tomu, že ze začátku jim jenom nařídili roboty. Když viděli, že to nepomáhá, začali přidávat surovost. Jak budeme číst dál, stále a stále to rostlo. Když je zlo normou, stane se společensky odsouhlaseným, může dorůst k ohavným rozměrům, což jsme mohli vidět i v minulém století. Co se všechno mohlo stát? Dokonce dost pravděpodobně to faraon trochu nafoukl, když řekl, lid Hebrejů je více se rozmnožil, jich víc než nás. Pravděpodobně to tak nebylo. Pravděpodobně podle historiků, tak v té době bylo v Egyptě těch přistěhovalců zhruba nějaká třetina. Takže zde platí i strach má velké oči. Strach není špatný, ale ve chvíli, kdy začne řídit naše kroky, začne určovat to, kam jdeme, tak převezme moc nad naším rozhodováním, převezme kontrolu, tak ta cesta není dobrá. Můžeme to vidět u faraona i v mnoha dalších příbězích. Protože Izraelci jim pravděpodobně nějak neškodili, pravděpodobně žili v nějaké symbioze, asimilaci, žili nějak vzájemně v pohodě. Ale co on udělal, tak když člověk nad tím chvíli přemýšlí, tak si říká, přece ten důvod vzbouřit se, tak jim spíš dal on tím, že je začal utlačovat. Tím, že k ním začal být surový, tím, že s nimi začal jednat drsně, tak tím spíš jim dal důvod k tomu se vzbouřit, než předtím, když spolu žili v pokoji a v míru. Takže i to zlo je často nelogické, nedává to logický smysl. Ale vidíme zde úžasného hospodina, který, jak jsme četli v těch žalmech, i jsme si říkali na začátku, on pamatuje na svoje zaslíbení a on dokáže všechno zlé otočit k dobrému. Izraelci se v Egyptě množí, Izraelcům hospodin žehná, z Izraelců se stává veliký národ. Navzdory útlaku, Bůh plní svoje slova. Budeme číst dál od 15. verše. Útlak stále roste. Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua. Když budete pomáhat hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že je to syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať si je naživu. Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim, co to děláte, že necháváte hochy naživu? Porodní báby faraonovi odvětili, hebrejky nejsou jako ženy egyptské, jsou plné života, porodí dříve, než k ním porodní bába přijde. Bůh pak těm porodním babám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný, protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům, ale farao všemu svému lidu rozkázal. Každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu, každou dceru nechte naživu. Zlo tady eskaluje a roste, stupňuje se k naprosté šílenosti. Zabíjení malých dětí. Dokonce to ani, dá se říct, nedává smysl, protože pokud chcete nějaký národ oslabit populačně, tak je nesmysl vybíjet jeho syny, ale spíše dcery. Možná se tedy bál, že by z těch synů mohli vyrůst vojáci. Zkrátka, ten strach byl obrovský a ta krutost nesmírná. Dokonce jsem našel, že v jednom židovském komentáři rabíni říkali, že Egypťané brávali vlastní malé děti do těch izraelských vesnic a snažili se, aby ty jejich děti brečely a tím brečením rozbrečeli ty izraelské ukryté děti, aby je takhle našli a mohli je zabít, zneškodnit a dát je pryč. Vidíme zde opravdovou hrůzu a ukazuje nám to i dnes ve společnosti vidíme mnoho strachu. Mnoho strachu z různých věcí, ať už jsou to války, ať už jsou to různé teorie o tom, kdo vládne světu. Hodně lidí žije sevřených strachem. Hodně lidí má strach, ale my můžeme věřit, že Hospodin má dění ve svých rukou. Že on řídí dějiny celého světa a že jemu se nic nikdy z rukou nevymyká, že on bude mít jednou poslední slovo. A proto, když si z toho vezmeme poučení do našich životů, aby nám strach nevládl, abychom ho nenechávali ve svých srdcích růst, abychom hledali svoji sílu v Bohu a v jeho lásce, která strach přemáhá. Dále tu vystupují dvě už pozitivnější postavy. Šifra a Pua. Dvě porodní báby hebrejské. Dá se říct takové obyčejné holky. Možná. Vládce tehdejšího světa, který svou autoritu odvozoval z božské sféry, neexistoval nikdo, kdo by se mu tehdy mohl postavit. V jeho zemi už vůbec ne. Vládce jedné z nejmocnějších říší. Tak si je zavolal na kobereček. Dvě obyčejné ženy. A přikázal jim zabíjet hebrejské chlapce, kteří se narodí. Myslíte, že měli ty ženy strach? Já si myslím, že rozhodně jo. Já si myslím, že ten strach musel být obrovský, protože neuposlechnout faraona, který má absolutní moc v zemi, kde žijou, je to něco opravdu drsného. Ale oni byli ukotvené ve víře svých předků. Oni věřili v Boha, oni. Měli společenství, svůj národ, svého Boha, svoji historii a věřili v Boží vedení, věřili v jeho zaslíbení a báli se Boha víc než faraona. Báli se toho jít proti Bohu, protože věděli, že Bůh dává život a to, co po nich chce farao, je zlé. Ví, že je tu někdo mocnější, koho je potřeba poslouchat. Vládcem jim je Bůh, který je za kulisami dění, není vidět. Ale není to faraon. Ano, dá se říct, že oni to nedělali, on si je zavolal na ten kobereček podruhé a řekl jim, co si to dovolujete, že to neděláte. Tak zaznívá tam taková, jakoby, nevíme, jestli je to lež nebo výmluva, možná jenom nepospíchali a říkali pravdu, že šli pomalu, anebo... Ale myslím, že farao to moc dobře prohlédl. Myslím, že asi poznal, kam tím míří. Ale tohle Bůh přikryl. Důležitější je to, že zůstali před ním rovné a nepřipojili se k tomu zabíjení a k té genocidě. A ten faraonův hněv potom roste a ten boj už začíná být tak drsný, že opravdu vyhlašuje tu genocidu ne těm porodním babám, ale už svým lidem, kteří je měli ničit. Teď ještě jedna silná věc. Ty dvě ženy, které se bály Boha, které roztřesené strachem stály před faraonem, tak se jmenují Šifra a Pua. Význam jména Pua je skvostná, jasná, nebo taky sténálka, pomáhala při porodech. Význam jména Šifra je velkolepá, ta, která činí plodným, umožňuje Izraeli plodit se a nehubí ho, jak měla přikázáno od faraona. Je to síla, Tyto dvě ženy mají jména, krásná jména, nádherná jména. A faraon? Faraon je tam představený z titulu funkce. Něco jako kdybychom četli král. Ani nevíme, který přesně farao to byl, jsou různé teorie, který faraon v té době vládl, ale dvě ženy z hlediska té společnosti, někde úplně na okraji, přistěhovalecká nějaká komunita, která žije kdesi v Egyptě, dvě ženy, které tam zastávají povolání, že pomáhají dětem na svět, tyto dvě ženy mají krásná jména. Ale faraon je tam jenom jakousi postavou. Ukazuje to na něco úžasného. Vladař nejmocnější říše tehdejšího světa je před Bohem níž než dvě porodní báby. Doopravdy jsou věci úplně jinak, než se zdají. A my víme, že ta klíčová perspektiva není ta lidská, ale ta boží. To, jak se na věci dívá Bůh. A Bůh hledí na srdce. On se nedívá na tituly, na pocty, na úspěch. On se dívá, jestli jsme před ním rovní. Jestli tak, jako ty porodní báby, hledáme jeho. Jestli ho následujeme ve svém životě. Jestli mu nasloucháme víc, než tomu, co, do čeho jsme tlačeni, ať už druhými lidmi, nebo představami, které máme o svém životě, nebo vším možným. I dnes můžeme být tlačeni k tomu, abychom nejednali správně. Abychom jednali na základě strachu, strachu z toho, že si chceme něco pojistit, před něčím se ochránit. Ale můžeme si z tohohle příběhu vzít poučení, že ten strach, pokud se ujme vlády v životech lidí a pokud to není úcta před Bohem, strach z Boha, ale pokud je to strach z toho, co se může stát nebo kdo mi může nějak uškodit nebo můžete si dosadit, jakýkoliv strach vás sužuje nebo napadá, tak začne růst a stane se takovou lavinou. Ale láska strach přemáhá. Bůh si cení ty, kdo ho hledají, ty, kdo za ním jdou a ty zná jménem, těm říká jménem. I když se může zdát, že jsou poslední z posledních. Ta situace se zdála jakoby beznadějná. My víme, že ten příběh pak dál pokračuje a minimálně po tu dobu, co Mojžíš je v Midianu, než se vrátí, minimálně po tu dobu ten jejich útlak pokračoval. Zdálo se, že Bůh jakoby nic neříkal. Dalších přes možná 40 let útlaku. Vlastně ještě víc, protože než Mojžíš vyrostl, ještě je taky další doba. Volali k němu, ale my víme, protože ten text nám říká, že Bůh dál, že Bůh to všechno viděl. Bůh slyšel ty modlitby. Bůh jim naslouchal. Víme, že nakonec Bůh Izrael ze z Egypta zázračně vyvedl a že i ta druhá část zaslíbení došla svého naplnění. Dostali zemi, velice dobrou zemi. A věřím, že i dnes můžeme mít tuto naději. Bůh nám říká, že já se pro vás vrátím. Já vás zachráním. A stejně tak, jako tehdy Izraelci byli v útlaku, byli v bolestech, byli sevření, dokonce čelili genocidě, něčemu tak strašnému. Tak je to ještě více semklo. Ještě více je to semklo navzájem jako národ. Ještě více je to semklo, přimkli se k Pánu Bohu. Hledali v něm svoji sílu. A i nás Bůh chce vyvádět z našich sevření. chce nás vyvádět z útlaku, chce dávat naději a chce, abychom ho následovali a dali mu svůj život tak jako Šifra a Pua. On zná naše jména, celou dobu vše dobře vede a dokáže i špatných věcí, které se dějí, nakonec užít k dobrému a zcela je otočit. Amen.